českou minulostí.
Jsme tu se 46. toulkami českou minulostí. Od vyvraždění Slavníkovského rodu žil Boleslav II., řečený pobožný, ještě 4 léta. Od smrti svatého Vojtěcha roky 2. Skutečně žil, anebo spíš dožíval, živořil. Jaká byla poslední léta života 6. Přemyslovce na knížecím stolci? Byla důstojná nebo trapná? A co jeho děti?
Když pokročil čas, stalo se, že byl Boleslav zachvácen na půl těla nesmírnou slabostí a že nemohl ani hýbat rukou a že vlekl nohu, jako by odumřela. Dlel v hradech, prodléval v jizbách a tam k němu přicházely staré skutky a vypravování. Když mohl ještě lovit, nenacházel zalíbení v rozpravách. Teď však s myslí stišenou naslouchal čtení legendy o svatém Václavovi a chválil svou choť, která dala ten příběh plný krásy a počestnosti zapsat. Tak v rozjímání a pilných radách plynuli dny Boleslavovi.
Svým nenapodobitelným jazykem se o Boleslavovi II. Zmiňuje spisovatel Vladislav Vančura.
A my v tom úryvku z prvního dílu jeho obrazů narážíme na poměrně určitý popis Boleslavovy nemoci.
Byl zachvácen na půl těla slabostí, že nemohl ani hýbat rukou a že vlekl nohu, jako by odumřela.
Soudobý kronikář, merseburský biskup Dietmar, tu nemoc pojmenoval jako
paralýzu.
V té době se paralýza říkalo všem druhům ochrnutí.
František Palacký má přesnější pojmenování.
Byl raněn mrtvicí.
Mrtvice se říká buď to krvácení do mozku, nebo ucpání cévy, což je záhaď, tedy infarkt, při kterém se některá z mozkových cév ucpe a oblast, kterou zásobuje, zůstane bez přívodu krve. Většinou přitom dojde k ochrnutí protilehlých horních i dolních končetin.
Mohl to být případ Boleslava II.?
Známý neurolog, profesor Ivan Lesný, tohoto už 1000 let mrtvého pacienta podle dochovaných zpráv pomyslně vyšetřil a přes všechny potíže, které se v tomto poněkud zastaralém medicínském případu vyskytly, se pokusil stanovit diagnózu.
Boleslavovi II. Bylo v době, kdy k mrtvici mělo dojít, přes 60 let. V tomto věku dochází ke krvácení do mozku jenom zřídka.
Nad to krvácení do mozku by v 10. století vedlo rychle k smrti.
Může se však vytvořit bezkrevní oblast určitého mozkového okrsku. K tomu dochází u mladších lidí embolem, tedy utrženým kusem krevní sraženiny, v metkem, při srdečních onemocněních. Zatímco u starších lidí jde o trombózu mozkových cév, což je obvykle součást mozkové arteriosklerózy.
To se zdá být v případě Boleslavově pravděpodobnější.
Je zajímavé, jak se podle výzkumů profesora Lesného rozmohla arterioskleróza neboli kornatění cév v 10. století u evropských panovnických a šlechtických rodin.
U Karlovců král Arnulf.
V saské dynastii nám stejně dobře známý Jindřich Ptáčník.
U Přemyslovců jak Boleslav I., tak i jeho syn druhý toho jména.
Při kornatění mozkových cév dochází většinou k vážným psychickým změnám.
Pacientům se přitom změní povaha.
Ano, často se jim mění nálada, bývají agresivní a také trpí úbytkem intelektu.
Ten ale není pravidelný, střídají ho takzvané lucidní intervaly.
Neboli světlé chvilky.
To jsou období, kdy je pacient po stránce svého intelektu naprosto v pořádku.
Svoje intelektové potíže je navíc schopen dlouho maskovat. Nejdéle odolávají společenské funkce.
Boleslav II. Tedy trpěl kornatěním mozkových cév?
S aspoň jednou trombotickou příhodou,
tedy mrtvicí,
kdy bezvědomí trvá jenom několik vteřin, ale pak následuje zpravidla ochrnutí jedné poloviny těla. To se pak upravuje jenom pozvolna.
A právě do této doby spadá jeho rozkaz zničit Slavníkovskou Libici.
Co pak mohla tato nemoc ovlivnit jeho rozhodnutí? Není to příliš fantastické?
Osud Libice se zřejmě musel naplnit tak, jak tak. Toto druhé hlavní město v Čechách bylo hrozbou.
Hrozbou pro přemyslovské konkurenty. Jinak Slavníkovci nikomu nevadili.
Boleslav jako panovník nemohl jednat jinak, než jednal, ať už byl nemocný nebo ne.
A mohla náhlá mozková příhoda a následné ochrnutí poloviny těla uspíšit rozhodnutí?
Rozhodnutí vyvrátit Libici dřív, než mu v tom zhoršení nemoci zabrání?
Ano.
Není to vyloučeno. Ale ruku do ohně za to nedá ani neurolog profesor Lesný.
Likvidací Libice bylo odepsáno jedno mocenské centrum v Čechách.
Ale na mezinárodní situaci se to nikterak neprojevilo.
Žádná reakce.
To je ale podivné a překvapující.
Ano, že by si takovéto věci v Evropě nikdo nevšiml.
Jestliže najednou vzrostla moc českého knížete, tak to přece muselo nutně vzbudit nevoli sousedů, tedy Německé říše i mocného Polska.
Ale nic se nedělo.
Klid po pěšině?
Klid. Tedy aspoň zdánlivě.
Takže přece jenom.
Slavníkovci byli vyvražděni, ale ne všichni zmizeli z politické scény. Dva, respektive tři, tu bouřlivou a krutou pohromu přežili.
Mezi nimi Vojtěch. Ten ale našel smrt u pohanských Prusů už 2 roky po Libici.
A hlava rodu Soběslav, kterému Kosmas říká Soběbor.
A do třetice slavníků Flivoboček Radim, nevlastní bratr Soběslavův a Vojtěchův.
Ani jeden z této trojice nebyl v kritickou sobotu 28. září 995 na Libici přítomen.
V zápětí se ale sešli.
Ano, u mocného polského vládce Boleslava Chrabrého.
Tento vnuk českého Boleslava I. a prasinovec svatého Václava už dřív patřil k dobrým přátelům Slavníkovců a teď se z bílých členů rodu ujal.
Co na jeho dvoře podnikal Soběslav, není známo.
Vojtěch, který byl zklamaný nezdařenými pokusy zjednat své církvi autoritu, ten hledal únik před krutostí světa.
Tak dlouho, až jej ta krutost našla.
Ano, vybral si a není důvod pochybovat, že vědomě, konec mučedníka.
Bratr Radim, který přijal jméno Gaudencius, se stal hnězdenským arcibiskupem.
A v kauze Libice se stále nic nepodnikalo. Ona prostě ustrnula na mrtvém bodě.
Byla odložena.
A co se stalo s Čechy?
Dlouhou dobu, příliš dlouhou, hráli Čechy roli jablka sváru. Země zmítané spory a rozbroji, státu několikrát pokořeného.
Vlastně bezprostředně poté, co se tento státní útvar sjednotil a ustálil, tak prodělal hlubokou a dlouhou krizi.
A viníci? Kdo to zavinil?
Všechny je známe jménem. A na všechny v našem vyprávění přijde řada.
Měrou, když ne rozhodující, tak podstatnou, k tomu přispěli sami přemyslovští vládci, nástupci Boleslava II.
Katastrofu odstartoval rok 999.
Byl to poslední rok života Boleslava II.
Když se blížili dnové řečeného knížete Boleslava II., kdy už měl za smrt vyměniti život věčný, povolal svého potomka stejného jména v přítomnosti své manželky Emmy a velikého zástupu velmožů.
Říká Kosmas a dodává, že projev starého knížete byl přerývaný vzdechy a patrně náročný na srozumitelnost.
Říkali jsme si, že před libickou akcí byl Boleslav II. Zřejmě stížen mozkovou mrtvicí.
Ano, přesto se poměrně dost rozpovídal, zabrousil až k postavám ze starého zákona jménem Noe a Izák a zřejmě mu trvalo nějakou chvíli, než se propracoval k synu Boleslavovi.
Knížetem jsem tě ustanovil. Nevynášej se. Ať se cítíš vyšším nad jiné, poznej přece, že jsi smrtelný a nehleď na slávu důstojnosti, již si vyvýšen na tomto světě, nýbrž usiluj o dílo, které sebou poneseš do hrobu.
Není známo, kolik měl Boleslav druhý času na své rozloučení a na udílení rad svému nástupci, ale zdá se, že hodně. A tak se stihl vyjádřit i k otázce stability české měny.
O minci dbej však střídmě a neměň podobu její. Neboť obec, byť mocně vzrostla lichou podobou mince, rychle bude obrácena vniveč.
Knížecí tatík dokonce neopomněl uvést tuto historickou paralelu.
Jest v tom, co si, milý synu, že Karel, král nejmoudřejší a nejmocnější, s nímž se nemůžeme srovnávat i my, velmi nízcí.
Tím Karlem myslí Karla Velikého.
Když se rozhodl svého syna Pipina po sobě povýšit na trůn.
Tady se spletl buď to kníže, anebo kronikář. Ve skutečnosti šlo o Ludvíka, tedy syna Ludvíka, zvaného Pobožný.
Zavázal ho hroznou přísahou, že se nesmí v jeho království lstivě a nešlechetně ceniti váha nebo mince. Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, a nikdy by nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodili lidu božímu jako časté plenění a podvodné horšení mince.
Ani dnes by taková hrozná přísaha nebyla tak docela od věci.
Ano, mohla by být součástí, ku příkladu, programového vyhlášení nové vlády.
Která zhouba nebo která pekelná lítice nelítostněji olupuje, hubí a ochuzuje ctitele Kristovi, než panovnický podvod s penězi. A přece povstanou po čase, až zestárne spravedlnost a zesílí nepravost, ne knížata, ale zloději, ne správcové lidu božího, ale ničemní vyděrači, skrblí lakomci bez milosrdenství, nebojící se Boha vševidoucího, kteří třikrát i čtyřikrát do roka měníce minci upadají v osidlo ďáblovo ke zkáze lidu božího.
Svoji předsmrtnou ekonomickou úvahu zasadil Boleslav do širšího geopolitického měřítka.
Takovými ničemnými pletichami a vymýšlením zákonů úží hranice naší země, jež jsem já rozšířil až k horám za Krakovem, jež slovou Tritry.
To je původní název dnešních Tater.
Milostí boží a zámožností lidu. Neboť královou slávou i ctí jest bohatství národa jeho. Pánovi, nikoli sobě, jest otrocká chudoba tíží.
Boleslav chtěl ještě mluvit dál, ale...
V poslední hodině ústa knížete stuhla.
Říká Kosmas.
To by mohlo svědčit...
Dodává neurolog profesor Ivan Lesný.
Pro další trombotickou příhodu buď v levé polokouli předního mozku...
Zřejmě přestal mluvit.
Nebo v kmeni mozkovém.
A než mohl český kníže Boleslav II. Ještě něco říct, jakože chtěl...
Usnul v pánu... A stal se nad ním pláč veliký. Dnem jeho smrti byl den 7. února, roku od narození páně 999.
Téhož roku, tedy 999, usedá na knížecí stolec 7. Přemyslovec. Jmenuje se podobně jako jeho dědeček i otec.
Boleslav.
Ale odlišuje se od nich pořadovou číslovkou.
3.
A pak ještě přízviskem.
Ryšavý.
Panovníků, tedy knížat a králů, některých i s přidruženým titulem císař, jsme měli od toho prvního Sáma až po posledního Karla I. dohromady 68.
Většina z nich se dostala na stolec či trůn na první pokus a pak tam delší či kratší dobu vydržela.
Byli však tací, kteří si usedání vyzkoušeli dvakrát, ba i třikrát.
Zkrátka, ne vždy byl český trůn stabilním sedacím nábytkem.
O každé z těch 68 korunovaných hlav se dají říkat věci dobré i ty horší.
O jednom z nich však pouze ty nejhorší.
Jeho jméno?
Boleslav III., zvaný Ryšavý.
Kdybychom měli za domácí úkol vypracovat jakýsi povahopis Boleslava III., jakého slovníku bychom měli použít?
Mohli bychom k němu dosadit skoro všechny nectnosti, neřesti, zápory, ohavnosti.
Byl to špatný člověk. Surovec, násilník, jak dosvědčují jeho skutky.
Měl spanilou tvář, krásnou postavu, vlasy nádherné barvy a planoucí zrak.
Takhle ho líčí Vladislav Vančura.
Ale jeho duše byla škaredá a bázlivá a slabá. Kdož ví, kde se v něm vzal strach? Kdož ví, jak se dostala bázeň k okraji jeho kolébky?
Vladislav Vančura, zdá se, uhodil hřebíček na hlavičku. Strach opravdu bývá příčinou krutosti a zákeřnosti.
Boleslav III. Přímým Ryšavý nebyl než obecný pustý ničema.
Míní František Palacký.
K nemožnosti pojil nedůvěru a svému lakomství, ukrutenství a mstivosti volně pouštěl uzdu. Jevil v sobě právě opak všech těch ctností, kterými získává panovník sobě čest a lásku, národu svému prospěch obecný a vládě i státu moc a důkladnost.
Na další jeho hanebné skutky v našem vyprávění přijde řeč, až se dostaneme k osudům jeho nejbližších.
Zkrátka, mihnul se českými dějinami ten neblahý kníže Boleslav III.
Aniž vykonal jakýkoliv pozitivní skutek.
Po otcově smrti vstoupí na trůn syn, Boleslav Skoupý. Neposílá do Polan žolt a proto udolán od nepřátel roní slzy. Pozbývá všech českých tvrzí, k své škodě se nebrání smířlivému jednání.
Takže na vysvětlenou.
My známe Boleslava, kterému Dalimil říká Skoupý, jako Ryšavého.
Polany, to je samozřejmě Polsko.
A ten, kdo českému knížeti pomohl nedobrovolně se zbavit velkého kusu území, byl Boleslav Chrabrý.
Zprávu o tom podává opět František Palacký.
Ani Boleslav starý sotva byl umřel, již polský sestřenec jeho, Boleslav přímým Chrabrý, muž ducha výtečného a podnikavého, vpadl s vojskem do zemí českých a oblehl nejprve Krakovsko.
Krakovsko bylo tehdy v skutku součástí zemí českých.
Sestřenec českého knížete, tedy bratranec, polský kníže, krakovskou pevnost bleskově dobil. Přemyslovec ji nechal přímo s neuvěřitelnou lhostejností osudu.
Tamnější posádka česká bránila se dlouho s velkou udatností. Když ale nový kníže,
tedy Boleslav Ryšavý,
jakkoliv snažně o to prošený, neposlal jí ani peněz, ani vojska ku pomoci, nemohla konečně odolati násilí nepřátelskému, až prý zahynula mečem celá do posledního muže.
Ztráta Krakova byla definitivní. Veškeré pozdější české pokusy o nové a hlavně trvalé připojení tohoto území ztroskotaly.
Po pádu hlavního města Krakova však byly pro Čechy ztraceny také všechny okolní krajiny. Netoliko dnešní Halič, ale i Morava, i celé Slovensko v Uhřích.
Během neuvěřitelně krátké doby se dílo všech předchozích šesti přemyslovců
a hlavně otcovo dílo, tedy Boleslava II.,
otřáslo v základech.
Kterak se to vše přihodilo, že tak rozlehlé krajiny a nadto i celé dnešní Slezsko v tak krátkém čase Čechům odňaty, o tom nás žádný starý kronikář nespravuje. Jen to jest jisté, že po smrti Boleslava II., dříve než rok minul, přišlo panování české, kromě hranic nynějšího království, všude na zmar. Takže Čechy opět omezeny byly na nejužší své meze. arciže tehdáž Boleslav Ryšavý zaměstnán byl péčí a starostí o bližní.
Tak to je od Františka Palackého poněkud překvapující informace. Jakoby naznačoval, že to s Boleslavovou podlostí nebylo tak jednoznačné a beznadějné.
Bažil postatku obou bratří svých. O nich se obával, že by národ, jenž je miloval, mohl někdy povolat i na trůn místo jeho, kterého nenáviděl.
Ano, tak se nám to ohledně Boleslavovy péče a starosti vyjasnilo. Šlo mu o to své soupeře, rodné bratry, odrovnat. Jinak si ovšem neděláme ani tu sebemenší iluzi, že by národ jeho bratry nějak speciálně miloval.
Pročež dal jednoho z nich, Jaromíra, vyklestiti?
Nevíme, jestli to byl první, ale rozhodně to nebyl poslední z řady zločinů, krutostí a násilí, které mezi třemi přemyslovskými bratry vyrostly jako křoví s jedovatými trny.
Kde byl začátek té brutality?
Vraťme se k příběhu ludské války, kterým jsme na našich toulkách prošli. Pražský kníže dal syna ludského knížete Vlastislava do opatrování jakémusi Durinkovi. A co udělal ten Durink? Zabil dítě a přišel s jeho hlavou na Pražský hrad. Tam svůj čin vysvětluje slovy.
Často jedna malinká jiskřička, kterou strážce domu neopatrně zanechá v drobném popelu, vznítí veliký požár a zasáhne nejen dům, ale i pány domu a sežehne je. Tuto jiskřičku jsem já, předvídaje, že by vám někdy mohla uškodit, uhasil a zachránil vás i vaše potomky od příští zkázy. Vy pak, kteří jste hlavami této země, najděte pravé jméno pro tento skutek. Je-li záslužný, učiňte, aby všichni věděli, jak mnoho jsem si zasloužil. Pakliže však řeknete, že je to zločin, ještě více jste mi povinni za to, že nemusíte vy sami páchat zločin. Či proto byste měli toho dítěte šetřit, že jeho otec chtěl vaše děti pobíti a štěňata dát kojit mlékem vašich manželek?
To nebyla žádná výjimka, to, co Durink řekl. Jeho ústy mluvila tehdejší doba.
Ano, Přemyslovci se stali zakladateli dynastie především proto, že uměli rychleji sáhnout po meči než všichni druzí.
Nenamlouvejme si, že naši předkové měli měkké povahy. Vraždy a násilnosti tvořily naprosto běžné metody boje o moc. Bylo to obvyklé a víceméně se s tím počítalo.
Knížecí trůn se stal velice rizikovým pracovištěm.
Řekli bychom dnešním jazykem.
Ta rizikovost je zřejmá i z jedné poněkud pochmurné statistiky.
Týká se tří přemyslovských knížat, tří bratří. Tří synů Boleslava II.
To znamená Boleslava III. Ryšavého, Jaromíra a Oldřicha.
A pak ještě dvou Poláků.
Rodem Piastovců, ovšem polovinou a čtvrtinou své krve Přemyslovců. Boleslava Chrabrého a Vladivoje.
Ta statistika zachycuje období 36 let zápasů o moc.
Úvodní datum je 999.
A konečné, kdy umírá poslední z knížecích sourozenců, 1035.
Proberme si ten kalendář vladařů na českém trůně.
Páchne násilím a krví.
Jejich funkční období se střídala v rychlém sledu.
Pouze jednomu z nich, Oldřichovi, se podařilo nepřetržitě vládnout 21 rok.
Ale po pořádku, která k jejich posezení na knížecím stolci končila.
Boleslav III. Ryšavý.
Vyhnán.
Vladivoj.
Upil se k smrti.
Jaromír.
Poprvé vyhnán.
Boleslav III. Ryšavý.
Oslepen.
Boleslav Chrabrý Polský.
Vyhnán.
Zase Jaromír.
Vyhnán.
Oldřich.
Uvězněn.
Potřetí Jaromír.
Oslepen.
Oldřich.
Umírá. Není jisté, zda byl otráven, nebo se mu podařilo výjimečně zemřít přirozenou smrtí.
Jaromír.
Ten už na trůn neusedl. Vykastrovaného a oslepeného ho nakonec po letech ještě zavraždili.
Zdá se vám nepřípadné nazývat toto panoptikum hrůzy českými dějinami?
Litujeme, ale ani jednu vraždu, oslepení, vykleštění a vyhnání jsme si nevymysleli.
Blížil se konec světa.
Blížil se konec prvního tisíciletí. Evropské křesťanstvo propadlo davové psychóze.
Mystici hlásali, že za životem pozemským bude roku 1000 učiněna tečka. Nemilosrdný soud boží na věky zatratí hříšníky do pekel horoucích a jen pravověrní, čistí budou povzneseni k blaženství.
Kdo z lidí však nesl břímě osudu, aniž zhřešil?
Kdo žil bez poklesku?
Kdo si mohl být jist, že před Bohem obstojí?
Nikdo.
A tak si panika mezi lidmi moc nevybírala. Zachvátila i ty, kdo vždycky věrně vzývali Krista.
Pak ten kritický okamžik přišel. Evropa stanula na prahu druhého tisíciletí a nic zvláštního se neodehrálo. Život dál pulzoval obvyklým rytmem.
Zázrak.
Zázrak?
Křesťanstvo pookřálo novými nadějemi, jako by se duchovně obrodilo.
Ve třech letech země jediným otřesem setřásla ze sebe vše staré a přiodila se celá bílým rouchem kostelů.
Zaznamenal kronikář.
Ta metafora měla vedle vnějšího smyslového obrazu i hluboký smysl vnitřní.
Avšak zatímco se svět maličko uzdravil, zatímco bezpočtem románských staveb oslavil fakt, že pominula předtucha katastrofy, ocitl se mladičký právě v oněch letech zrozený přemyslovský stát na samém pokraji zániku. Sejdeme se opět za týden u 47. pokračování Toulek českou minulostí. Ve stejnou dobu jako dnes se na druhém programu Českého rozhlasu ozve tato úvodní znělka.
Toulky českou minulostí.